Tā, labi, cienījamie deputāti, varam sākt šodienas mūsu finanšu un budžeta komitejas sēdi. Tātad izsvilinātajā darba kārtībā mums bija 33 jautājumi un ir vēl lūgums papildus iekļaut dienas kārtībā divus jautājumus. Tātad pirmais jautājums būtu par Dobels nodoms 6. Noteikumu grozījums Dobels nodoms 22. Gada 27. Janvāra 6. Noteikumos numur 5 par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labākārtošanai apstiprināšanu. Un tātad otrs papildus jautājums būtu par grozījumiem Dobels novada attīstības programmas 21. 27. Gadam investīciju plānā. Vai mēs varam vienoties, ka šādus papildus jautājumus mēs iekļaujam darba kārtībā un attiecīgi arī šodien skatām, vai kādam ir iebildumi. Nav iebildumi, tad iekļaujam un tad jau vērtēsim, skatīsimies, kā mums tur iet. Tā, nu tad ķeramies pie darba kārtības un tā tad pirmais jautājums mums ir par 2023. Gada prioritārā investīcija projekta Liepu ielas Dobelē pārbūvi īstenošanā. Un par šo jautājumu ziņo finanšu nodeļas vadītāju Jolanta Kalniņu. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien, deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par prioritārā investīcija projekta īstenošanu. Valsts budžetā 23. Gadam 36. Pantā runāja par pašvaldības iespējām aizņemties, un tur ir nelielas izmaiņas salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Attiecīgi pašvaldību prioritāriem projektiem katrai pašvaldībai ir pieejams 1,5 miljonus, ne vairāk kā 4 projektiem. Izvērtējot šo iespēju, esam izlēmuši, kad varētu īstenot Liepu ielas pārbūvi Dobelē, attiecīgi aizņemoties līdzekļus šī projekta īstenošanai valsts kasē. Vēl izmaiņas pret iepriekšējo gadu ir tādas, kad šos te prioritāros projekts ir iespējams īstenot vairākos gados. Attiecīgi pabeidzot konkrētā projekta īstenošana ne vēlākā 25. Gadā, ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu valsts kasē un projekta īstenošanu, attiecīgi īstenojot šo te projektu divos gados, 23. Gadā un 24. Gadā. Šim konkrētam projektam ir veikts arī iepirkums. Šeit minētās summas ir galīgās summas. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu deputātiem, kādi jautājumi? Jautājumu. Lūdzu, Ainārs.
Man jautājums, tur otru gadu atstāt neliela summa, kāpēc nevar vienā gadā pabeigt to projektu?
Iepirkuma procedūra paredzēja, ka šis te projekts ir īstenojams 9 mēnešu laikā un nododams eksploatācijā 9 mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Līgums šobrīd ir sagatavošanas procesā un tūdaļ aprīļa mēnesī tiks parakstīts, es atvainojos, un attiecīgi, lai realizētu šos te darbus, tātad iepirkumā ir gan projektēšana, gan arī būvdarbi. Attiecīgi projektēšanai ir paredzēti 4 mēneši, būvdarbiem 4 mēneši un dokumentu sakārtošanai mēnesis. Un tā kā, ja darbus uzsāks maija vai jūnija mēnešos, attiecīgi asfaltēt vairs februārī un decembrī nevar. Tāpēc asfaltēšana pāriet uz nākamo gadu. Un iesniegtajā naudas plūsmas grafikā uzņēmējs ir paredzējis, ka viņš visus darbus pabeigs nākošā gada jūnijā.
Jā, tas ir ļoti labi, kad ceļu sagatavo un asfaltē nākošajā gadā, tad mums kārtīgi viņš nosēdīsies, bet cerams, ka viņš pa ziemu tomēr būs tādā stāvoklī, ka nevarēs salīdināt ar Čaksas ielu šīs ziemas posmu. Cerams, jā. Ka viņš būs tādā izbraucamā stāvoklī. Protams, tā vajadzētu arī garantēt, domāt.
Līdz. Garantēt, protams, ka to, bet nu, maksimāli jācenšos, lai tā būtu, jā. Nu, cits būvnieks, es ceru, arī nu, uzturēs, bet nu, nogarantēt, protams, mēs nekad nevaram, bet jāstrādā pie tā, lai jā, būtu, jā. Jā,
labi, paldies.
Lūdzu, viesti.
Jā, paldies. Tātad, tas, protams, ir apsveicami, ka tiek labiekārtotas un uzlabotas Dobeles novada, tai skaitīja Dobeles pilsētas ielas, bet man ir tāds, varbūt, nedaudz precizējošs jautājums, kāpēc tieši Liepa iela ir plāns par satiksmes organizācijas izmaiņām vai vienkārši tāpēc, ka viņai ir kārta pienākusi, es vēlētos dzirdēt atbildi uz šo jautājumu.
Mhm. Labi, tā lūdzu, kas mums Agris vai Aldis?
Labdien, jā, es nezinu, komentāri daudz tur nevarētu būt, man vienkārši dodalnieki jau zina Liepa ielas stāvokli, un ir nemitīgas sodzības, gan ar noteikti lietas ūdens savākšanu vai nesavākšanu pareizāk sekot. Nu, viena no tādām sam salīdzinoši noslaugotām ielām, kur būtu nepieciešama.
Nu, šobrīd viņa, paldies, jā, par skaidrojumu, bet šobrīd, nu, viņa neteik, ka viņa ir noslogota, jo viņa ir šaura un faktiski, nu, tur kustība arī var notikt vienā virzienā. Tāpēc es arī vēlējos dzirdēt varbūt nedaudz vairāk par to, kas tiek plānot šai lietai, viņa tiek plānot paplašināt, jā, tur vai kā.
Es man tiek plānots, pirmkārt, jau visu komunikāciju nomaiņa, apakšā jau arī šīs komunikācijas ir nu, ļoti sliktā stāvoklī, un no lietas, kā es jau teicu, lietas ūdens savākšana, un maksimāli, tad arī Agris laikam vēl kaut ko var papildināt.
Jā, Agri, lūdzu, papildin, jā.
Jā, es tikai gribēju papildināt to, ka par to jau doma ir nobalsojusi jau apstiprinot budžetu, ja budžetā jau šī gada budžetā tas jau ir ierakstīts, par to jau it kā jau tikai jau izrunāts.
Nē, nu protams, nu, tāpēc mēs lemjām.
Pildīts, nu, jau budžeta pieņemšanā nolemtais.
Jā,
bet tātad viņu paplašināt nav plānots, jā?
Nē.
Skaidrs. Jo, redziet...
Es sagumu, lai nebūtu putekļu.
Jā, redziet, ir lieta jau ir sen mums Dobelē problēma ar to, ar zaļās ielas noslogotību. Ja zaļajā ielā kāds noliek mašīnu, kaut kur ielas malā izlaižot bērnus pie bērndārza vai pie sākumskolas, jā, tad faktiski sāk veidoties rinda, jo rītos viņi ir ļoti noslogot šī iela arī pēcpusdienās, un gluži neviļus man ir ienācis prātā, tāda doma, vai mums nevajadzētu mainīt satiksmes organizāciju un pārveidot vienu ielu prom no centra, vienvirzienu un otru ielu atpakaļ, jā, vienvirzienu ielu. Un šī sakarā šīs Liepa ielas projekts varētu būt tieši tas, kas savieno šīs abas ielas. Bet, nu, tas ir tāds hipotētisks jautājums, uz to varbūt var arī neatbildēt. Bet man ir vēl viens precizējošs jautājums. Liepa iela, cik kādā garumā viņi plānot pārbūvēt?
No Meža prospekta līdz Zaļajai ielai.
Tātad no Meža prospekta līdz Zaļajai ielai un tā mazā astīt, kas iet pāri tur gar autonetu, tas nē, jā?
Tas šajā projektā netiek, jā.
Jā, bet vai tad mums nevajadzēja šeit nosaukumā precizēt, jo Liepa iela ir arī turpinās, jā?
Posms, jā, viennozīmīgi. Posms,
mums varbūt vajadzētu šeit lēmumu projektā precizēt. Tas faktiski ir Liepa ielas posms, nevis visa Liepa iela.
Tieši tā. Bet šeit arī...
Es tikai vēl kolēģi gribētu piebilst to, ka šeit, protams, bērni ir mūsu nākotne, bet vienlaikus mums ir jāņem arī visu sabiedrības intereses. Un parasti ražas periodā no tribūna puses nāk iekšā arī ļoti daudz graudu transports. Un ja mēs taisām vienvirziena plūsmu, un ja gadījumā mēs domājam, ka zaļā iela brauc uz tribūna pusi un atpakaļ nāk plūsmu pa Meža prospektu, tad mēs faktiski visu kravas plūsmu novirzam pa Meža prospektu caur guļam rajoniem. Un tad tur ir šaurās krasta iela un upes iela, un faktiski, nu, manuprāt, tur... tur ir jāpadomā, tas nav ātrais jautājums.
Jā, paldies, paldies abiem skaidrotājiem, bet, kā es teicu, tad mans pārspriedums pat ir hipotētisks, un tāpēc arī es uztveršu agri jūsu pārspriedumu tieši tāpat. Paldies!
Jā, nu noteikti mums ir, mēs pagājušajā sēdē pieņem lēmumu uzsākt šī teritorijas plānojuma jaunā izstrādes. Domāju, noteikti šīs diskusijas varētu būt vietā, pat nākotnē tad stiprinot arī šo teritorijas plānojumu par ielām, par virzieniem, par kustībām, kas noteikti mums ir kopīgi, tā jāskatās un jāplāno. Labi, tā, lūdzu Ainārs.
Vēl vienu jautājumu gribēju pajautāt. No tā pusotra miljonu, ko valsts kasē aizdod, šis ir pirmais projekts?
Tas pirmais projekts, jā.
Tad vēl paliks.
Otrs ir miljons, kas ir domāts, tad multifunkcionālais laukums, kur ir beidzot projekts, laikam ir finiš, tātad šonedēļ, un tad varēsim arī rīkot iepirkumu procedūru.
Jā, paldies.
Es tomēr atgriežos pie tā, vai mums nevajadzēja precizēt šo te lēmumu projektu. Tātad nevis par Liepa ielas dobelē pārbūvi, bet par Liepa ielas posma no Zaļās līdz Meža prospektam.
Es domāju, ka viņš var palikt arī šāds, tie ir juridiski, tāpēc, ka mēs nesakam, ka Liepa iela visā garumā. Ja? Tur nav visā garumā, bet viela Liepa iela vai garākā vai īsākā vai visus posmus, tas ir tāds plašāks veidziens. Līdz ar to, manuprāt, tie ir juridiski var palikt. Nu, ja deputāti vairāk mums grib, kad liekam posmus, varam, protams, likt, bet, nu, tie ir būtība, tas nemāja.
Ne, protams, bet lēmuma projekts šobrīd nosaukums ir nedaudz maldinošs, jā, un kādu tas var tar samulsināt. Paldies.
Jā. Tā, mums ir tātad pašā investīcija projektā, jau tad būs arī konkrētas lietas, teiksim, jā. Es domāju, atstājam, jā, tad. Šādā veidā.
Es varbūt varu papildināt, valsts kasē ir izstrādājusi metodiku un ieteikumus, kā ir jānoformē šie te lēmuma projekti, kur mēs gribam aizņemties naudu valsts kasē. Attiecīgi tur ir minēts, kad šim nosaukumam ir jāsakrīt ar to, kas mums ir minēts investīciju plānā un attiecīgi arī iepirkuma procedūrā. Investīciju plānā ir tieši šāds nosaukums, Liepa ielas pārbūve Dobelē, bet ja jūs teiksiet, ka vajag precizēt, tad mums būs jāprecizēt divās vietās, gan šeit domas lēmumā, gan arī investīciju plānā. Paldies.
Ja tu mēs šobrīd neprecizējam, bet nu, jā, jā lūdzu Edgars.
Jā, paldies. Es tīri, ne jautājums, bet tīri runājot par Liepa ielu, ņemot vērā, ka diezgan bieži man sanāk pārvietoties pa viņu un arī zinot to, kad tur notiks šīs te ielas pārbūve, tad ņemot vērā arī, kad šobrīd vēl nav un notiks tikai projektēšana, tad pievērst uzmanību īpaši tam, kur paliekās notekūdeņi, lietas ūdeņi, projektējot šo te ielu, jo šobrīd tur nav nekādas šāda veida komunikācijas ūdens, viņš notek attiecīgi no ielas privāti īpašumos, un ja, tīri no manas puses lūgums šim, vērst īpašu uzmanību, vai ja to ielu mēs sakārtojam, lai nebūtu tā, ka šie tie lietas ūdeņi tāpatām uzlējot šo te asfaltu segumu, viņi arī noplūstu privāti īpašumos. Jā.
Nē, tas ir pilnībā piekrīt, tas ir, ko Aldis ir teicis, tieši tā, mūsu speciālisti, nu, jau ir konstatējuši, ka tā ir viena no problēmām, kas noteikti ir jāatrisina ar šo, nu, projektu, šie lietas notekūdeņu savākšanu, novadīšanu.
Mm-hmm. Un otra lieta arī tīri hipotētiski par kustību pilsētā. Es arī kā Dobeles pilsētas iedzīvotājs pavisam noteikti nepiekristu, kad viena iela vienā virzienā, otrā virzienā. Jo šobrīd jau arī, manuprāt, ir kaut kāda daļa darbu ir padarīta, ir uzliktas attiecīgās zīmes, gan uz zaļās ielas, kad ilgstoši nevar novietot transporta līdzekļus uz ielas iepriekš, jā, tā bija problēma. Iela faktiski kaut kādos posmos, rīta posmā, tad bērni gan uz skolu tika vesti, gan uz bērndārs, tad tur veidojās diezgan nopietni sastrēgu. Un šobrīd es redzu, ka šī situācija krietni vien uzlabojusies. Vēl vienīgais, ņemot vērā manu dalību arī sākuma skolā, šobrīd es to varu tā kā skaļi pateikt, varbūt, lai šajā brīdī, ja tas nepieciešams, arī var vērsties ar iesniegumu attiecīgi komisijā, bet padomāt, vai nav iespējams arī ātruma ierobežojumu pie sākuma skolas un vai faktiski no Luksafora līdz Ausmas ielai, arī, neteiksim, visas dienas garumā, bet, teiksim, darba dienas garumā, jo sākuma skolā gan direktori, gan skolotāji ir nobežojušies par šo te ātrumu, kad bērniem gan no rīta dodoties uz skolu, arī pēcpusdienā dodoties no skolas, šķērsojot ielas un tā tālāk. Ja tas ir iespējams arī izskatīt šo te momentu par ātrumu ierobežojumu. Paldies.
Paldies, jā. Paldies, tā. Lūdzainars, jā.
Man vēl jā. Viens lika aizdomāties jautājums. Minējāt, ka multifunkcionālo laukumu ņemsim kredītu. No aizdevuma kas te, bet viņš jau bija paredzēts mūsu budžetē šī nauda.
Nē.
Nebija?
Nē, paredzēts ir aizņēmums.
Aizņēmums. Atvainojos.
Lūdzu, Daci.
Jolanta, precizējiet to 2-2, to iekalu. Tur tie centi, tur ir 81, tur ir 80,
jā? Jā, es jau ieraudzīju, jā, vēl vienā vietā, kur man arī ir jāpaprecizē šie te centi, jo, principā, kopējais cenāk, ja mēs visu liekam kopā sadalot, cenāk šie 80 centi, bet sadalot daļās rēķinot pievienotās vērtības nodokli cenāk 81 centi. Jā, es palabošu, paldies.
Tā,
jā, un trešajā apmērā uz 11 gadiem tur arī izņemot to punktu ārā.
Jā, es pārskatīšu, jā, paldies jums.
Jā, paldies.
Nu, paldies. Un, labi, tad virzam uz domas sēdu un attiecībā posmas vai nav posmas to, lai to tad paskatāmies, Jolanta, lai visur precīzi iepirkums, investīciju plāns un šis lēmums, un ja vajadzīgs, tad līdz domas sēdē tiešām precizējam gan šo, gan varbūt ar investīciju plānu to jā. Punktu, lai visur mums sakrīt un esam, jā, vienādi.
Ja drīkst, jā, tad būtu jāprecizē iepirkums, šis investīciju plāns, jo iepirkuma nosaukumā mums jau ir Liepa ielas posma pārbūvi no zaļās ielas līdz Meža prospektām Dobelē.
Nē, tāpēc sakārtojam to, lai esam labi, visur vienā termīnā.
Gan šajā lēmumā, gan arī lēmumā par investīciju plānu grozījumiem.
Jā, tie tāt redakcionāli jā, sakārtojam, lai esam korekti. Labi, tad ejam pie otrā darba kārtas.
Redzēk, investīcija plānāja posmus, tagad te ir bez posma un kaut kur vēl ir bez.
Nē, tā doma ir sakurģēt visur vienādi. Es domāju, te varētu būt posmus, bet tas ir tāds tīri redakcionāls precizējums uz domas sēdi, tad attiecīgi.
Investīcija plāna tik ātri tagad neizgrozīs noteikti vieglāk.
Nē, mēs grozam šobrīd. Šobrīd, Daci. Jā, mēs grozam šobrīd. Tad mums ir gads jāgroz arī, tā kā šodienas darba kārtībā ir šis punkts, tā kā mēs varam visu sakārtot, jā. Nē, posms ir, jo tikko Aldis precizēja, ka iepirkumā jau ir posms, un kā Jolanta teica, visur jābūt vienādiem nosaukumiem. Ja iepirkumā mums jau bija posms, tad obligāti šeit liekam posmus un arī investīciju plānā posmus, lai mums visur ir vienādi. Es domāju, šeit viennozīmīgi tas posmus ir jāieliek. Bet to speciālisti ir tehniski sakārtos, tas lietas būtība, nu, tā kā nemaina. Labi, tad ejam pie otrā darba kārtības jautājuma par debitoru bezcerīgo parādu norakstīšanu un turpin mums ziņot Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par debitoru bezcerīgo parādu norakstīšanu. Šeit mēs runājam tikai par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem. Attiecīgi,
par to, kas ir runāts likumā par nodokļiem un nodevām, kādos gadījumos šos parādus var norakstīt. Attiecīgi visas norakstāmās summas šajā lēmuma projektā sastāda 14 729 eiro. Un lēmuma projektā jau jums atsevišķos punktos, tātad ir redzami, kādi ir šie te parādi. Tātad parādi sakarā ar fizisko personu nav, kuriem nav mantinieku un nevar šo te parādu piedzīt no mantiniekiem. Attiecīgi parādi, kas ir vecāki par 3 gadiem un summa mazāka par 15 eiro, kur mums nav izdevīgi caur tiesas ceļā piedzīt šos te parādus. Attiecīgi nākamais punktiņš ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas ir vecāki par 7 gadiem, kur iestājās noilgums un nav iespējams piedzīt šos parādus. Tāpat arī ir divas personas, kurām nav personas koda un nav šobrīd norādītas deklarētās dzīves vietas, kuras nevaram identificēt un piedzīt šos te vecos parādus, kas lielākoties ir par nomas zemēm. Un tad arī tādi parādi, kur ir saņemts akts no zvērinātiem tiesu izpildītājiem par lietas izbeigšanu un par neiespējamību piedzīt šos te nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī likvidētie uzņēmumi un tādi parādi, kas ir personām, kurām ir paveikts maksāt nespējas process. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, deputātiem, kādi jautājumi, ziņotājiem. Lūdzu, iesturs.
Sakiet, lūdzu, jūs minējāt kopējo summu, ja vai lēmu projektā mums nav jāmin šī kopējā summa?
Lēmuma projektā mēs runājam par katru personu, attiecīgi summu katrai personai, kas ir, kā viņa veidojās šis te pamatparāds un arī nokavējuma nauda. Kopsumma. Jo šie te parādi, viņi jau mūsu uzskaitas sistēmās uzskaitās pret katru konkrētu personu, arī tādēļ mēs norakstam katrai konkrētai personai.
Labi, paldies.
Paldies, tā. Lūdzu, varbūt vēl kādi jautājumi? Iebildam priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Trešais darba kārtības jautājums. Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2022. Gada pārskata apstiprināšanu. Un turpina mums ziņot Jolanta, lūdzu.
Jā, kā jau katru gadu, tā arī šogad noteiktos termiņos ir sagatavots pašvaldības konsolidētais 2022. Gada pārskats. Gada pārskatu mēs sagatavojam valsts kases sistēmā e-pārskati. Tad tāpat kā iepriekš arī šajā gadā pašvaldības gada pārskats sastāv no 4 pamata veidlapām un 79 paskaidrojošām veidlapām, kā arī grāmatvedības politikas apraksta, vadības ziņojuma un citiem normatīvos aktos noteiktajiem pielikumiem, kas ir jāpievieno šim te gada pārskatam. Pašvaldības gada pārskatu katru gadu revidē zvērināti revidenti. Zvērināti revidenti mums ir SIA grāmatvedis un revidents. Ir saņemts arī pašvaldība. Vakar mēs iesniedzām gada pārskatu šajos e-pārskatu sistēmā un parakstījām viņu, un attiecīgi ir saņemts arī zvērinātu revidentu atziņums. Uz domas sēdi jums pie dokumentiem tiks pievienots arī šis te atzinums. Atzinums ir pozitīvs un bez iebildēm. Tātad gada pārskata bilances kopsumma ir 156 miljoni un pārskata gada izpildes rezultāts ir negatīvs 2,6 miljoni. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, jautājumu, ziņotājumu. Lūdzu, Ainars.
Šeit rakstīts lēmums pielikumā būs vai paša gada pārskata, jo mēs neredzam nekur, jā, tagad.
Kā jau minēju, pašvaldības gada pārskats ir ļoti apjomīgs dokuments, mēs viņu nedrukājam ārā, viņš ir iesniedzams e-pārskatos, bet ja deputātiem ir tāda interese, es vienu eksemplāru varu izdrukāt, bet teikšu, ka tas ir vairāk kā 200 lapas.
Nē, es domāju, nedrukāt vienkārši elektroniski.
Elektroniskā formātā, jā. Viņš nav pielikts pie dokumentiem.
Viņu šādā griezumā viņu nevar saglabāt un pielikt. Viņš, nu, katra veidlapa drukājās atsevišķi un nu, teiksim, es varu saglabāt 79 un plus 4, tātad 83 veidlapas.
Es domāju,
pavisam ļoti apjomīgs dokuments. Jā,
bet pavisam noteikti vienu eksemplāru, es domāju, sagatavojumu, lai ir iespēja iepazīties arī izdrukātā veidā. Deputāti, kas vēlas, lai būtu.
Bet vai lietvarī viņu nevar pievienot?
Ko?
Lietvarī.
Nē, bet viņš arī būs vienalga, manuprāt, viņš jāpievieno arī vienalga sēdes materiāliem.
Tad jā, jā, jā.
Viņš jāizdrukā. Bet,
nu, lai deputāti var iepazīties lietvarī, viņu nevar ievietot attiecīgi tajā sistēmā.
Lietvarī, kā mums ir iespējas?
Lietvaris, visvaris.
Pievienot kaut vai ir 30 dokumenti. Mēs varam?
Nu, es varu mēģināt, jā.
Vismaz to pamata, tos būtis kā.
Vai vismaz šīs te četras pamata veidlaps, tātad bilants.
Tieši tā, pamata, vismaz pamata, jā, varbūt tos nebūtu izskatās, bet vismaz vai būtis kā kāds
lietas. Līdz domas sēdē pievieno šīs te četras pamata veidlaps, lai varētu iepazīties.
Paldies, jā, lūdzu, Dace.
Jā, tātad ir atzinums, un arī ir tā kā vēstule, kā ziņojums vadībai.
Jā, ir.
Ar to ir iespējams iepazīties?
Šīta vēstule ir vadībai, adresēta priekšsēdētājiem. Ja priekšsēdētājs ir gatavs ar jums dalīties, varam...
Nu, es vienmēr dalījos, tāpēc es tā gribētu zināt, vai...
Ne, protams, saku, un vienu eksemplāru sagatavojam ar pilnā komplektā, kas tāpat nāk pie sēdes, lai var arī iepazīties un pilnu materiālu, jā. Un lietvarīt, cik ir iespējams pieliekam. Būtiskāko tos četras jātās.
Jā, tātad četras pamata veidlaps un ziņojumu vadībai un atzinumu par gadu pārskatu.
Bet vadības ziņojums? Tas būs ziņojums?
Vadības ziņojums...
Tas ir cits kaut kas?
Tas ir kaut kas cits, un es nedomāju, ka tad drīzāk jums vajadzētu budžeta izpildes šo te analīzi nekā vadības ziņojumu, jo gada pārskata šie te noteikumi nosaka, kam ir jābūt iekļautam vadības ziņojumā, un tas ir tāds vispārējais apraksts, bet ja jūs gribat to redzēt, protams, arī to mēs jums varam pievienot.
Man liekas, iepriekšējos gadus mēs esam redzējuši viņus.
Iepriekšējos gadus es esmu drukājis šo te vienu eksemplāru un nesusi, kas gribēja skatīties, bet no deputātiem es, diemžēl, šādu interesu neesmu nekad sagaidījis, lai jūs skatīto šo te apjomīgo 200 lapas plus šo dokumentu.
Nē, ne, sagatavojam viens, vienalga jābūt pie sekretārs, ko pievienojam ar sēdes materiāliem, tā kā vienalga sagatavojam saliekam un, ja kuram, kad ir iespēja, nu, tad... iepazīties, tad pie sekretārs var iepazīties ar šo pilnu apjomu dokumentu, kāds tad viņš... Jā, labi, paldies! Tad virzam uz domas sēdi attiecīgi un pāriem pie ceturtā darbkārtības jautājuma. Ceturtais darbkārtības jautājums mums ir par atbalstu piešķiršanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri mācās Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs. Un tad turpin mums ziņot Jolanta Lūdzu.
Jā, tātad nepieciešamība sagatavot šādu lēmumu projektu radās tādēļ, kad valsts ir pamainījusi savu nostāju attiecībā pret šiem te Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tātad mēs visi zinām, ka šis Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums tika grozīts vairākas reizes, un pēdējie grozījumi, kas pagarināja termiņus, līdz kuriem ir izmaksājams atbalsts, tika veikti pašā decembra beigās. Attiecīgi grozījumi netika veikti attiecībā uz skolēnu ēdināšanu un tām pozīcijām, kas skar izglītojumos. Un attiecīgi ir nepieciešams sagatavot šādu lēmumu projektu, kurā mēs atrunājam, kad pašvaldība sniegs atbalstu skolēniem un pirmsskolas izglītojamajiem, nosakot, ka viņi nemaksās par ēdināšanas izdevumiem un attiecīgi arī par profesionālās ievirzes apmācību. Šeit mēs runājam par mūzikas un mākslas skolu. Kopumā mūsu novadā tas skars 24 ukraiņu bērnus, kuri mācās pirmskolas izglītības iestādēs un attiecīgi arī mūzikas un mākslas skolās, un pašvaldības izdevumi, kas varētu rasties, ir 3,5 tūkstoši līdz šajā lēmuma projektā minētājam termiņam, tātad līdz šī mācību gada beigām. Vai pareizāk sakot līdz nākošā mācību gada sākumam, līdz 1. septembrim. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Edgars Gaigals.
Jā, es gribēju vēl pajautāt, varbūt, kad ir informācija, cik, vai šie ir tie visi Ukrainas bērni, kas pie mums šobrīd, nu, tā kā mācās 24, vai ir tas skaits tomēr lielāks, vai tāda informācija ir?
Tas skaits noteikti ir lielāks. Šeit mēs runājam par bērniem, kuri mācās pirmskolas izglītības iestādēs un attiecīgi mūsu mūzikas un mākslas skolās. Jo tiem bērniem, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs, tur jau mēs tāpat neiekasējam naudu par šīm te pusdienām. Viņi tāpat kā visi pārējie mūsu novada iedzīvotāji saņem brīvpusdienas. Mm-hmm. Nu, skolēnes, domāju, pa skolēniem, ja mēs runājam. Šeit mēs runājam, ka tas varētu skat 24 bērnus, tātad bērnus, kuri mācās pirmskolas izglītības iestādēs un mūzikas un mākslas skolā.
Jā, paldies.
Paldies, lūdzu. Varbūt kādu jautājumu, Dats Reinīgs?
Tur, man liekas, ka vajag precizēt papildu saistoši, pirmais punkts, papildu saistošajos noteikumos un lēmumā par maksas pakalpojumiem domāts, ne?
Jā. Jā, par, jā, ar vietāji par.
Jā.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi precizējumi. Iebildumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Piektais darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu sportistam. Un šeit mums sāk ziņot juridiskās nodaļas vadītāji Aiva Poli Griņš. Lūdzu, vai vārds tev?
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts fizisks personas iesniegums, kurā ir norādīts, ka iesniedzējs ir profesionāls sportists ar 26 gadu pieredzi spēku trīsciņā, vēlas startēt šā gada Eiropas čempionātā spēku trīsciņā, rezultāti ir konkurētspējīgi un ir iespēja cīnīties par pirmo trīnieku. Iesniedzējs lūdzu sniegt finansālu atbalstu gatavošanās procesam, kas būtu 310 eiro par ceļa izdevumiem un 500 eiro viesnīcas izmaksu sekšanai. No sagatavotā lēmuma projekta ir redzams, ka komiteja ir konceptuāli jāvienojas par iesniegumā norādītā lūguma atbalstīšanu vai neatbalstīšanu, un tāpēc sīkāk es lūkšu komentēt sporta pārvaldes vadītājai.
Paldies, lūdzu, Linda Karlovič.
Jā. Tātad biedrība, kuras arī projekts tika virzīts un arī izskatīts sporta projektu konkursā, un tie tika piešķirts 750 eiro, un tieši arī līdz ar to Lauris Gabrāns un Gold Bārbel saņēma 750. Bet projekta konkursā varēja saņemt, protams, 1500 eiro, bet tur bija tā lieta, ka nolikuma punkts 26. Paredz to, ka drīkst nolikumā paredzēt 10% no kopējā projekta summas. Līdz ar to Gold Bārbels bija iesniedzis summa, kas bija pārsniedz šo nolikumu punktu, un līdz ar to komisija lēma piešķirt šo 750 eiro. Manā skatījumā un arī komitejas skatījumā ir tā, ka šīs iesniedzējs ir jau startējis projekta konkursā, un līdz ar to, manuprāt, nebūtu īsti korekti tātad atbalstīt, jo, nu, teiksim, finansējums ir saņemts jau. Varbūt vairāk pastāstīs arī komisijas priekšsēdis, jo mums bija komitejā diskusijas par tiešām par šiem projektiem. Edgars Gaigals.
Jā, Edgars, varbūt papildini, jā.
Jā, es papildināšu. Jā, faktiski šī situācija veidojās tāda gan interesanta, jo, kā jau faktiski Linda Karloviča pateica, tad, jā, šī sportista pārstāvētā biedrība jau vērsās ar projekta iesniegumu, projekta pieteikumu attiecīgi šajā te sporta projekta konkursā. Un atbilstoši nolikumam komisija arī lēma par finansējumu samazināšanu no šīs te pilnās iespējamās iegūstamās summas. Un šeit, skatoties uz šo situāciju, tā situācija veidājās tāda interesanta tajā ziņā, kad, ja mēs paskatāmies, tātad pirmkārt, komisijas nolikums nosaka, ka, ja dome ir lēmusi atbalstīt sportistus, līdz vēl nav bijis izsludināts attiecīgi projekta konkurss, tad komisijai ir tiesības neizskatīt attiecīgi šos iesniegtos projektus, ja, kurus iepriekš biedrības vai iniciatīva grupas atbilstoši nolikumam ir vērsušās domē ar šādu te lūgumu. Taču šeit situācija sanāk ir otrējāda. Ir noticis projekta konkurss un komisija ir lēmusi attiecīgi par šī te finansējuma samazinājumu un tas faktiski, ja mēs paskatāmies, tad šobrīd jau šī te pieprasītā summa arī ir krietni vien lielāka nekā to, ko komisija lēma samazināt atbilstoši nolikumam. Un kopumā tad tā trešā lieta ir, kad problēma ir tā, kad šobrīd nav, teiksim, mehanisma, ja tā varētu teikt, lai nu, šim te otrādai situācijai. Un ja mēs pieņemsim šo te lēmumu virzīt šo te lēmumu projektu uz domes sēdi, tad šobrīd tā situācija izveidosies tāda, ka tas būs netaisnīgi pret tiem, kuri iesniedza šos te iesniegumus pirms projekta konkursa un saņēma finansējumu atbalstu no domes un arī netaisnīgi pret tiem, kuri startēja konkursā un kuri tātad saņēma finansējumu, jo tad tādā gadījumā protams, tas neliedz iespēju jebkuram griezties ar iesniegumu domē, bet tā situācija nebūs tāda viennozīmīga taisnīga pret visiem, vai tas sportistiem, biedrībām, iniciatīvu grupām un tā tālāk un tā joprojām. Jo tikpat labi arī citās nozarēs tad var veidoties līdzīgas situācijas, vai tas būs sociālā joma vai kultūras joma, kur arī, ja kāds caurkritīs šādos te, nu ne caurkritīs, bet nebūs pieņemt atbilstošie lēmumi vai tiks samazināti finansējumi, arī griezīsies ar iesniegumiem un tādējādi prasīs papildus šos te līdzekļus, jo komisija nu, šai te lietai kopumā ir piegājusi nopietni, mēs arī respektējam pašvaldības intereses un arī skatāmies uz to, kad īpaši pievēršot uzmanību arī tam, ka tās aktivitātes, kuras ir plānojamas arī budžeta ietvarā, tad tās ir, protams, plānojamas caur budžetu un savukārt, lai nesanāk papildus tērēt līdzekļus it kā tām iespējām, kuras mēs varam tādā veidā sagatavot un veikt pašvaldībā kā tādā. Tā kā, nu, es arī uz šo skatos šobrīd kritiski. Jā.
Man maz komentārs. Pagājušajā gadā mēs tiešām piegājām projektiem tā mazlietiņi, nu kā lai ļāvām arī palabot šīs kļūdas, jo nolikumā arī bija šī atsauce, ja nemaldos iepriekšējā nolikuma 16. punkts. Un tiešām, ja bija kaut kas, tad varēja pielabot un varēja labot šīs kļūdas, bet paskatoties uz atskaitēm, ja es tad parādīšu zilā krāsa, nozīmē, ka ir atskaits ļoti, nu, diezgan slikti ir nodots, jā. Un mums vienkārši, nu, jāskatās uz to ir, lai lasītu to nolikumu. Mēs nevaram pieļaut tādu domu, ka vienkārši uzrakstu un viss, jā, un rezultāts ir tāds, ka, ja tu nelasi nolikumu un tu iesniedz, tad tu atkal eji otrreiz un atkal iesniedz, un tu tā viss turpinās, jā, un tad tomēr aizbrauc. Nu, ja tomēr cilvēki grib startēt un jāatbalsta ir, bet, nu, teiksim, viņiem ir dota iespēja un šī iespēja ir jāizmanto, bet, ja to, nu, pilnvērtīgi nevarēja izmantot, nu, tad nākamgad droši vien būs savādāk, būs veiksmīgāki projekti.
Paldies! Vai citādāk viedokļi? Vai citādāk viedokļi nav, tad neatbalstam un juristi attiecīgi sagatavos arī juridisko pamatojumu. Labi. Es domāju, tam mūsu domas lēmums nav vajadzīgs. Mēs vienkārši atbildes formā komiteja plus juridiskais pamatojums. Ne? Ok, tā, labi, tad pāriem pie sestā darba kārtības jautājumu par nolikuma, grozījums nolikumā, Dobeles novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums apstiprināšanu. Un turpina mums ziņot Aiva. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Dobeles novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums paredz iespēju darbiniekiem saņemt atmaksātu papildu atvaļinājumu, ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka novērtējums ir teicami vai ļoti labi. Ar sagatavoto lēmumu projektu nolikums tiek papildināts, paredzot darbiniekiem iespēju saņemt papildu atvaļinājumu vienas darba dienas apmērā, ja ikgadējās darba izpildes novērtēšanā ir saņemts vērtējums labi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies! Lūdzu, ko varbūt kādi jautājumi ziņotājiem? Iebildot priekšlikumi. Lūdzu, Dace.
No kā? Tad viņš izrietēja tagad šitais papildinājums. Nu, es sapratu, no kurām līdz tagad tur bija trīs dienas, tur ar teicami, nu, kā jūs sapratāt, ka tagad vajag labi arī dot to vienu.
Tagad, tāpēc, kā, kad ir labumi tādi, piemēram, kā atvaļinājumu pabalsts un prēmijas, kuras mēs jau esam paredzējuši piešķirt par vērtējumu labi, un tas būtu tikai, nu, saprātīgi, ka mēs arī šajā gadījumā tomēr atzītu vērtējumu labi par pietiekošu, lai piešķirtu kādu labumu darbiniekam.
Paldies. Būtu jau kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi. Nu, tad virzam uz domas sēdi. Tāds septītais darba kārtības jautājums par Dobeles nodomu saistošo noteikumu, grozījumu Dobeles nodomu saistošos noteikumos numuru 10 par Dobeles nodomu pašvaldības nodevām apstiprināšanu. Un turpina mums ziņot Aiva. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem saistošies noteikumos par Dobeles nodomu pašvaldības nodevām, ar kuriem no objektu saraksta par kuriem maksājuma nodeva tiek svītrota izziņa par nekustamā īpašuma izpirkšanu, kā arī tiek papildus noteikts, ka no nodevas samaksas tiek atbrīvoti izklaidējoša pasākuma, ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus organizatori. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai, bet māja domas sēdē, jo atbilstoši pašvaldības likumā noteiktajam saistošo noteikumu projekts vēl ir ievietojums mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai.
Labi, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav iebildumu priekšlikumi, nav tad virzam uz domas sēdi, kuram tur sanāks. Jā. Tā, devītais, jā. Nē, astotais jautājums par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā par iepirkuma komisijas izveidu un iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu. Un turpina mums ziņot Aiva. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Pašvaldībā ir saņemti divu iepirkuma komisijas locekļu iesniegumi par lūgumu atbrīvot no komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Viens sakarā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, otrs sakarā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu. Ir arī uzrunāti divas personas, kuras ir piekritušas darboties šajā komisijā, pamatoties uz ko ir arī sagatavots minētais lēmuma projekts, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, kādu jautājumu deputātiem.
Gribēju pajautāt, Evijai ir precīzs samats šeit, tāds arī ir, jā?
Atvienot, es nedzirdēju.
Vai Evijai ir precīzi amats norādīt šeit?
Es viņu norādīju precīzi tādu, kāds ir lēmuma projektā, lai mēs varam viņus
vīt. Lēmuma noteikti, varbūt, ka tagad nav precīzi, bet lēmumā tāds ir bijis, vēsturiski. Labi. Tā, lūdzu, dacerēm.
Jūs atpakaļ tā iepriekšējiem paskaidrojumu rakstas kaut kur arī ir, jā?
Jā, viņš arī taps vēl pirms publicēšanas, jā, mājaslapā būs.
Skaidrs, paldies.
Tā, labi, tad virzam uz domas sēdi, un tālāk mums ir jautājumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu. Tā, un tad tur vārdu ziņotēm dosim, tā arī būs kāda neskaidrības iebilduma priekšlikuma, jā? Ja? Tā, un tātad devītais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 9, Penkulas pagastā atsavināšanu. Vai par šo ir kādi deputātiem jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 8, Sniķers iela 2DBN atsavināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 11. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2 Pils ielā 23 AUC atsavināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virsim uz domi. 12. Par nekustamā īpašuma Ruči 5 Tērvietes pagastā atsavināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz sēdi. 13. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 473 eura pagastā atsavināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 14. Par nekustamā īpašuma pokaņa 82 Krimona pagastā atsavināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 15. Par nekustamā īpašuma pokaņa 266 Krimona pagastā atsavināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 16. Par nekustamā īpašuma pokaņa 268 Krimona pagastā atsavināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 17. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 511 eura pagastā atsavināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 18. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 550 eura pagastā atsavināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 19. Par nekustamā īpašuma Alfas auru pagastā atsavināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 20. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 568 eura pagastā atsavināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 21. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 42 Labrēņš Tērvetē atsavināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 22. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Smilgas 1 eura pagastā atsavināšanu izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 23. Par nekustamā īpašuma Garlauki 2 Ukru pagastā atsavināšanu izsolē. Par šo lūdzu, Viesturs Reinfelds.
Jā, paldies. iepriekšējos lēmumu projektos, kur bija starpgabali un kur bija nekustamie īpašumi uzskaitīti, bija lejā sadalošajā, nu tātad, kam nosūtīt lēmumu projektu, bija arī visi vārdu uzvārdu ar adresēm šeit nav, un arī uz priekšu tur nebūs, varbūt vajag pārskatīt, un tad pēc vienas formas, ja mēs sūtām, informējam, tad informējam visus, vai ne?
Jā, jā, noprecizējam, lai zināms arī, arī sekretāriem, kuris sūtīt, tas ir, laikam, Ginta sagatavotie, jā, Ginta mamēna.
Nu jā, arī uz priekšu, tur Ginta sagatavotajos nav šo adresu un šo cilvēkam nosūtīt. Paldies.
Jā, Kaspar, tad to precizējam, jā? Paldies, tā.
Precizēsim.
Jā. Mhm. Tad 24. Par nekustamo īpašumu starp Vārpaiņiem, Ukru pagasta atsimināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Tie paši, jā, tātad virsam. Domi 25. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 1 Ozoliņu Ilas pagastā atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav. Virzam uz domi. 26. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2 Ozoliņu Ilas pagastā atsevināšanu izsolē. Šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav. Virzam uz domi. 27. Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 49B aucē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 28. Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 49C aucē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 29. Par nekustamā īpašuma Lejas strazda 3A, Dobils pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu, Viesturs.
Jā, tas bija jautājums, par ko es balsoju pret iepriekšējā domas sēdē par starpgabalu piešķiršanu šim nekustamām īpašumam, jo uzskatīju, ka 0,47 kvadrāt, 4700 kvadrātmetri ir pietiekoši, lai to klasificētu kā apbūves gabalu, jo viņš savienojās ar ceļu un iepriekš teiktais, domas sēdē teiktais par to, ka sarkanā līnija arī ir viena no tām, nu, kas liedz izveidot piebrauktuvi, ja? Nu, tās bija, piedodiet, bet nepaties ziņas. Un tagad iznāk tas, ka tagad mums ir trīs īpašnieki Dobeles novada pašvaldību, un ceturtais īpašnieks ir divi īpašnieki ar domājumām daļām. Faktiski iznāk tā, ka mēs, nu, viņu interesēs, viņu divi interesēs, šobrīd pieņemsim šo lēmumu par šī starpgabala pārdošanu. Paldies! Mhm. Piezīmējiet, ka es balsoju pret šo lēmumu projektu arī šeit komitejā.
Mhm. Komitejā, bet tā tad uzdosim juristiem vēlreiz tāda Daiva. Dzird mani, ja? Tad šobrīd virzam, bet pārskatam tā, tad līdz domas sēdē vai juridiski korekti, tas vēlreiz pārvērtējumu, noteikti tad arī skatāmies, ja? Cik korekti?
Jā, labi.
Uh-huh. Labi. Tā, tad mums ir 30. Jautājums. Par nekustamā īpašuma atpūtas iela 11 Dobelē, atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virsim uz domas sēdi. 31. Par lauksaimniecībā izmantojumā zemes kā ķīši bēnes pagasta atsvināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virsim uz domas sēdi. 32. Par lauksaimniecībā izmantojumā zemes piekraučiem Ilas pagastā atsvināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virsim uz domi. 33. Par izsols rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Un tā tad esam nonākuši pie papildus jautājumiem. 34. Par Dobeles nova domas saistošo noteikumu grozījums Dobeles nova domas 2022. gada 27. janvāra saistošies noteikumos numuru 5. Par līdzfinansiem daudz dzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai apstiprināšanu. Nu, šo jautājumu un ziņo Aiva Pūle, Krinšpa un juridiskās nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Ar mērķi veicināt Dobeles novada pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanu un Dobeles novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanā, ir sagatavots lēmumprojekts par grozījumiem saistošajos noteikumos par līdzfinansējumu un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, ar kuriem tiek paredzēta iespēja saņemt līdzfinansējumu projekta realizācijai 5000 eiro apmērā katrai dzīvojamai mājai, ja projekta iesniegumu būs iesniegušas divas vai vairāk dzīvojamās mājas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotāji? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Un visbeidzot pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Dobeles novada attīstības programmas 2021-2027 gadam investīciju plānā. Un tātad tas ir saistīts arī ar pirmo lēmumu, ko mēs jau skatījām, tātad investīciju plānu sakārtošanu, un par šo jautājumu mums noziņo finanšu nodeļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta.
Jā, tātad, lai šogad varētu uzsākt Liepu ielas pārbūves īstenošanu un aizņemties līdzekļus valsts kasē, attiecīgi jāveic grozījumi investīciju plānā, jo esošā investīciju plānā šim projektam mums paredzamais īstenošanas laiks bija 24. un 25. gads, bet pat cik ir noslēgts, un arī summa šeit ir jāprecizē, jo tad, kad mēs apstiprinājām investīciju plānu, vēl nebija pabeidzies iepirkums un nebija pieņemts lēmums, attiecīgi šīs te summas ir precizējams un arī īstenošanas gadi ir precizējami. Un kā jau mēs runājām pie paša pirmā lēmuma projekta par Liepu ielas pārbūvi un aizņēmumu ņemšanu, tad šeit precizēsim arī šo te lēmumu projektu un ierakstīsim visur vienādi, tā kā bija iepirkumā Liepu ielas posma pārbūve no Zaļās ielas līdz Meža prospektam Dobelē. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Nu jā, tas ir lemjošajā daļā, tad mums ir arī ideja jāpārsauc, manuprāt, investīciju plānu.
Jā, un es atvainojos, vēl šajā te sagatavotā lēmumu projektā būs nedaudz korekcijas, jo šeit attīstības nodaļa sagatavot šo te lēmumu ir pārpratuši. Mēs aizņemamies līdzekļus, bet tie visi būs pašvaldības līdzekļi, tāpēc trešais punkts šeit valsts finansējums nebūs.
Nu jā, tas nav vajadzīgs trešais. Valsts finansējums šeit ir nulle. Jā. Pilnībā pašvaldības, tātad budžets vai aizņēmums, jā. Tā, lūdzu, varbūt kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad ar šādiem precizējumiem virzam uz domas sēdu un tur jau galīgā redakcijā tad stiprināsim šo lēmumu. Labi. Teikšu lielu paldies par šodienas darbu. Esam veiksmīgi izskatījuši visu darba kārtībā iekļautos jautājumus, un tad sēdi varam slēgt.